VOA Afrique.
Tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tukomi na ngonga ya 14h30 na Washington DC na Ecolo America, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Est ya Ecolo Congo Démocratique Mobimba. Mpoko ila mumpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sanga mokililo. Ezali bongo basanga na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sanga mokililo et pesa meli bino na lisali si ya Edi Isango, Lionel Gaima na Greg Bass, ezali Bongo O Nzela ya Masini, na listali sipe ya Fatuma Kalala Alimasi, Boyo Kabasango, Tomelibino, Mpoko Alelo. Bagba Lume na Nzela ya Beni, Kasini na territoire ya Beni, Ibukani, Yangonde Sali ete, tel leur carburant, et Matima Kasi, Obingumba Beni, Pe Butembo, et Tuka Nord Kivu.
Ba produit nyoso est comme vraiment cher na mboka Beni, na mboka Butembo, voire même na Bunia, surtout carbira awa na mboka Beni est comme très 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 cher, ezo ko avaziner kutu 5000 francs un litre.
Na sanza e ya zo minami balé et bato basali ko kundola bokono basida ba vandi bo pointe noire lokola mpe ba panzi sango, ba pesami mateya mako batela mara bokono ba veya sida.
So yebi ke sida ezalaka me depuis Covid to tiangwa l'écart to bosani batu bawasa la n'importe quoi yebi ke nena mutu nyonso et puis yeza pasi surtout na ba koleza pasi mutu kwa kende sans ke a malade akie kosa dépistage na e.
Tala masolo to bombe libino to kosukisa bongo manaka babiso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo to bombe libino mokolo mwalelo tokulanda nyoso wana na bulaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa milibiso na Edi Isango.
Bakonzi babikolo mingi bya Afrika bakomi awa na Washington DC ngumba mokonzi Amerika pona bokutani Afrika Amerika ekobanda lobi mokolo mami bale mokonzi Amerika alaki kopesa Afrika maboko na nzela mingi pe asingi ete Union Africaine ezo ebonga ya libela na G20 lisanga ya bikolo bya nkita mingi na molongo. President Felipe Tshisekedi ya Ecolo Congo Démocratique lokola pe Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville Yuri Museveni na bakonzi basusu bazali kati na bakambi babikolo bazali na engumba mokonzi ya États-Unis pona likita yango. Bakelimi beko ba Europa pe bikolo kati na Union Européenne bazali kosolola lelo na kozwa mokano motali mpako ya carbone na ndelo ya bikolo bya bango. Ezali pona kokitisa bomati bwa mopepe mabe pe mpako yango ekoki kosunga bikolo biye kufuta Afrika. Mulakisi Lungi Mulandi ya Ecolo Chine na Nations Unies, Jen Shuanga a singa kyo mokolo mwamita no muliki na Conseil ya Sécurité ya ONU kulongo la moka no musingi na Ecolo Congo Démocratique kuyebisa yambo na kosumba manduki to ambargo moye motiama na esika. Jen Shuanga a sakoli ete bulongoli moka no moye mokopesa nzela na mampinga ma Ecolo Congo Démocratique FRDC kubundisa basimba minduki ba M23 na ndenge sengeli pambate basimba minduki baye bazali na manduki maye maliki maye mampinga mabikolo bisusu mikolo mileki na mobembo na bango na Ecolo Congo Démocratique banganga mayele balingomba ya Nations Unies lieli pesaka etumbu basenga kipe ete Conseil ya Sécurité elungula embargo yango. Mampinga ma Ecolo Congo Démocratique na maye ma Ecolo Uganda maye bazali kubunda elongo basakoli ete babumi badongolo meso balingomba ADF koleka tukumi sato sima na bitumba makasi lobiloleki na mboka boga na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri. Kolanda malobeli mia lieutenant colonel Makazukai molobeli ya lisangali ya mampinga mabale maye bitumba bikuba kilisusu makasi yo mokolo mwalelo mokolo mwayambo pe bizali kokoba na bisika lokola mambasa pe Irumu epai wapi badongolo meso baye bakimi. Nzote étudiant moko yekolo zambi uyu azomaki na kisoda uto boloko na Russie na lingomba ya ba Wagner ezungisa maki lubiluleki na Lusaka engoma mokonzi ya Zambi elenge yango na mibu mtukumi bale na misatu na kombo ya Limakani Nyerenda bomamaki na Bitumba na Ukraine akatila maka mibu libwa na boloko na 2020 puna bangi mbula matari ya Zambi esenga ki sanza eleki ndimbola na Russie po itali kufa na ye mposo mibale simana yango ba Wagner bandimaki ete bazwaki elenge mobali yango na boloko pe yemo kwa ndimaki na mokano na ye kokota na mampinga yambo akufa mobeko mobimisa maki na Rusi mopesi nzela ya kolimbisa bato banso bakondima kokota na mampinga kokende kosala Bitumba na Ukraine. Batu kama moko na libwa kati na bayeba kangamaki na sanza ya zumi na botele meli bokonzi ya basoda bo kambami na kolonel Mahamat Idriss Déby na kukitana na tata wa ye wutu sanza ya mine yeleki batikami lobi loleki bato tuku mwambe bakate la maka mimu mibale ya boloko simana milulu miye bato kuleka tuku mitano bakufaki na yango. Mokonzi ya kala ya Guinée Moussa Dadis Camara awangani lelo na bosambi sami boye mukumba ya bobomi bosalamaka na botel melié na 2009 na kati na stade alodi ezali makambo bakoselié na botel ni boye boya mbuli bosuli ya bazizi na Conakry.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bagba ya lume na nzela ya Beni Kasindi na territoire ya Beni et Bukani pona yango talo ya carburant et matima kasi obingumba Beni pe Butembo et tuka ya Nord Kivu tonanda bulai na Erikas Mwisi.
Litre moko ya essence ezalaki koteka na ba franc congolais koto obale komi lelo na franc congolais koto intano obingumba Beni pe Butembo tolanda maître Filemon Dambi Wandambi oyo azali kopamela mambi maye
to regrette lenge po wana ya lume katani na ndenge ete esali ke ba produit nyoso e komi vraiment cher na mboka Beni na mboka Butembo voire même na Bunia. Surtout Karbira, awa na mboka Beni est komi très 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 cher. Ezo kwa vazine kutu 5000 francs 1 litre. Yangwana circulation pe eza sous ma kasite na mboka, donc na villa Beni, voire même na villa Butembo, circulation eza vraiment malamute. Alors to sengi na ba autorité nyoso, surtout l'autorité provinciale, ye mokwa kitaya kota la po wana po ete ba bongisango mbangu mbangu, parce que yangwana tozo koba, tozo kende na ba fête, fête ya Noël na ya bonane, ezo ya kalamingi te, alors que bilogu nyoso presque uta kakotea Uganda kuna.
Mapinga ma ekolo Congo démocratique, makabuli mpasi ya ba fond di ya etando eye sima ya gbagba eye kubukana tulanda lieutenant colonel Makazukai mulobeli ya operation conjointe FARDC UPDF
nzela oyo zali na tina mingi pona mboka na biso Congo pe na bamboka ya ngambu kuna kubanda la Uganda Kenya ti boyebike kokenda kati Mombasa nyoso wana nzela wana eleki par Kasindi. Na ndenge o bagba ya lume ebukani ezali pasi e okoyoka eke na ngambo na biso awa tokoyoka pasi e ko se faire sentir makasi na sur le plan économique sur le plan social e kosunga penza biso te biloko ya kolia biloko ya misala nyonso o ebimaka awa ya bilanga o ebimaka awa po ekende na mboka bapaya elekaka na nzela wana elekaka na bagba wana
mpona ye. Entreprise d'hôte ya ekolo Uganda ezali kosala deviation tonzela ya koleka epai mosusu na esika eye utolobi. Tuka lieutenant colonel Makazukai.
Na ngambo ya coalition FARDC UPDF tuza na mabongisi moko oya ebolo moko ya ezali esalemi ebotami mpona kotonga nde boto bengi d'hôte service. D'autres services banda lobby aza kosala musala ab na nano pona sikoyo esengela bimisa mituka ekoyaki na kati ya libulu na kati ya mai soki abimisi yango akoluka kopasola nzela mususu na ngambo nakati ya makemba wana po na baoyu bahebi akupasola nzela mususu wana po batu baba nanano koleka po na mikoleko ya toye bandenge nini tukuyu kutonga baba wana
mibembu ya biloku ya koteka mizali kosali mate kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Uganda utompo somoleki po na mambi maye Erika Smwisi Beni po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi po na ba sangura biso.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ki vendredi, ba edition mibale ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professe Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, pour banda lundi, kilo vendredi, la fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Lisanga ya ba ya bokunduli makanisi pona bobundisi elongo bonyokoli ba nyango ba compte ba pointe noire lisanga lisangi samaki pona kupesa sango pe kokundola na bozindo mobeko mwa bobundisi bokono bwa veya sida pe komi batela na yango tolanda bolayi uto pointe noire na ferrant onwabu.
Pona kukata singa ya bokabolani bokono bwa via shisida, lisangali ya bokunduli makanisi ma bobunji songo na bonyokuli banyango na kontnoa, lisangela maki sango na lolenge ya minyokuli pe bifingo na bakoni basida, pe kukundula na bozindo mobeko mwa bobunji si via shisida, bakisa bobate li bakoni ba yango. Likinduli yango lipesi epusa na bopanzi sango na lolenge nini komibate la na via pe bokabuli yango na mama pe na mwana na libumu bakisa kuyeba mautango mwa bakoni o ekolo Kongo.
Journée à l'élo et ça pour la diffusion il y a loi il y a batobaza na VIH sida na le Congo parce que batomingi bazo discriminé bazo stigmatisé batobaza na VIH sida awa tolobi par rapport à basi baza na zemi parce que bangos na tango ya bas examen prénato bazo sala bango test ya VIH pratiquement obligatoire pour que ba éviter transmission na mwana sengeli loi est protégé bato nyonso tu baza na VIH.
Na mokolo mwangu batu wabianga makimeke na tina ya kuhulu la bibibe pe kuhiki salikani lia bosombi chini bokolo ngono bwanzoto na moto pe lisusu komi batela na tango ya kusangisa nzoto.
Foto prendre conscience na makabo ebele. Tozo bosa na tozo tia pardon makabo ebele alika tel que to yebi ke sida ezalaka me depuis covid to tia anwa leka to bosani batu bawasa la n'importe quoi yebi kene na mutu nyonso et puis yeza pasi surtout na bakongole yeza pasi mutu po akende sans ka malade ake kosa depistage na ye non, c'est toujours important de connaître son état de santé. Donc, Moutounios a la prise de conscience. On a malade en Moutounios. Malade, il y a un malade. Tant que vous avez la volonté au bika ou bien vous avez la volonté au changement, vous prendre en compte.
Vous pensez que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps.
Kishasa ukuli kulanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mukili lelo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Tokomi bongo na ngonga eyemi omikolo miso miyambo tolanda kama nakama biso na kombo ya Etando Masano epai wapi topesaka bino basango ya masono ya masano ya molongo lelo masolo na biso na edi sango ekozala mingi mingi na mematali mondial Qatar 2022 epai wapi boyebi ete ekolo Argentine ekobeta bongo na ekolo Croatie mpe ekolo France ekondongbana na ekolo Maroc na demi finale ezali bongo mbala ya yambo ekipe ya Afrika ekoma bongo na demi finale ezalini basango ya ma, ya minene eye tobombele bino lilo na manaka mabiso na etando ya masano na edi isango tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022 et komitango ya demi-finale Argentine Croatie lobby pe France Maroc mokolo mwamisato nsima na bikamo ya Maroc ekolo ya yambo ya Afrika na kokoma na demi-finale nani akoleka na finale tokolanda Limanyoli awa. Eliminatoire ya edition ya mibale ya championnat scolaire panafricain ya FIFA ya zone ya katikati ya Afrika. Complexe scolaire à Horizon ya ekolo Congo démocratique nde lungi complexe scolaire Louis Samuel ya Congo Brazzaville mingeti misato na libungu Tulu na finale ya retour na Brazzaville. Championnat ya karate na Durban na Afrika ya ngele basani ba ekolo Congo démocratique bazungi mboka na medaille mwambe pona mbala ya yambo. Tokolanda pe sango esusu ya masano na linaka na biso ya lelo losako na bino banso pe boyi bolamu na etandu ya masano ya lelo. Mondial Qatar 2022 lobi bondongwani ya demi-finale bobandi Argentine Croatie nde bondongwani ya yambo lobi pe omokolo mwamisato France na Maroc ba lion ya Atlas ya Maroc bakomi ekolo ya yambo ya Afrika ya koleka na demi finale pe moko na bikolo ya Arab kokoma na etapi eye mpona komanyola yango tobengi bongo redacteur en chef ya journal en ligne ouragan.cd Charles Masoudi.
Botendeko Charles Masoudi.
Ndeko mbote, merci.
Ndeko Michel Masoudi, tu commences ce qu'on a demi-finale à lobby mardi, un match à l'bosso à demi-finale, il y a mondial Qatar 2022 au bêta, Argentine na Croatie au bêta, ndenge ba équipe on a mis balé Tamboli, surtout Croatie, c'est le moins ba bika moi et belé, et puis Argentine et Bandari na moi pas si les deux communes à demi-finale, aux hommes on a match en gros, ça l'a ndenge ni.
Lokola bandeko ya Argentine baza na mwa chance ebele pona match oyo eko utanisa bango na bandeko ya Croatie pona demi-finale oyo ya Coupe du Monde.
Tumoni ki Argentine de bandeko na mwa passe ya bazali na kokoso match ya liboso ba Polaki epi Croatie ezo surprendre bato eza l'équipe moko solide baza na molende epi bazo kamusa bato.
Oui, c'est vrai que ba kokutana ba kokoswana zaki nango na bandeli, mais après ce retali réalité et au sala que ba bandeko o zaki na kokoswana na bandeli, jela komi polele pona bango.
Tuli na Argentine bazana ba tout zana lokola Messi, mais toza pe na Croatie ata bazana peut-être na Trump ya Messi te me bazo kamu isabatu quand même hein.
Oui.
Ba tout ya Croatie zani kona.
Oui, na edi ke Croatie za ki poko ke soko tali yango na milieu de terrain yango zana ba joueur moko oro de renommé lokola bandeko Modric ba joueur moko ya makasi bazana wana na kati wana, mais après faut comprendre quand même que Argentine est une équipe à Makati. Oh, ça n'a pas Di Maria, ça n'a pas Messi, la majeure aussi à Makati. La côte à Mango Chico, mais ils ont match à Makati. Oh, à lobby, oui, c'est vrai. tokota la match ango toloba o Argentine kutani na Croatie mais Croatie zeki pa mukete
donc et Croatie longoli Brésil na o ko sana te Croatie longoli Brésil et longoli pe équipe mususu na nzela na yango
effectivement, de Colombie à solo, et ça, et tout le monde, et Zoputana, Oyo, et ça, la défense à Makati, Milia Makati, mais Zoputana, Skolobi, la Argentine, et tout le monde, et composé en open à problème, Makati, c'est que Argentine, et ça, il parle d'une équipe Oyo. Et ça favorite na ndenge ya koluka kolzoa kupoana.
Totali bien na Argentine na na Brésil na Israël vos favoris Israël Brésil.
Bon en fait déjà le fait que Brésil les a sauté Argentine il faut que vous en seriez.
Kouassi est outil ouais. Na groupe Moko F na Maroc Maroc maki première groupe ango mais Maroc est sali makamibele et police qui Belgique tout ça la mibimbe de première na groupe na bango ya 16e na 8e et sali bi kamwa pe et police Portugal 1-0 na wana na le quart de finale mais ya mbonango pour que ça ait été bikamwa mais lelo bazobeta na demi finale Maroc na France yo omuni et ozalandeni.
Je pense que c'est révélateur le fait que Maroc a tenu une tête d'abord na baiki quand le retour le bana on est parti de ceux là qui pensaient que le Portugal était le pays favori il y a mondial. Donc, c'est que le Maroc, c'est un pays que je vais prendre à la légère. Je me dis que le Maroc fait partie des pays qui vont non seulement se prendre, mais aussi faire l'honneur de l'Afrique.
Mais France, mais en avant, Ateza va jouer à Bélé, bon, Mbappé Tikali, Naba Soussou, va jouer en Roubaoubé, Tatipo Bazouki, mais tout le monde y a Taba Tikali, Baoubé, sauf que Ataba Kangi, Mbappé, Bassou, Bakoko, à la paix, Bassou, prise, hein. Donc les gens qui n'ont pas
pris l'Angleterre. D'abord, il France et Tikali, Namito, ça continue à faire partie des pays favoris.
Et France, Zorinda, Ezoa, d'affilée, c'est-à-dire le col Ezoa qui, Mbalasima, Coupe du Monde, Ezoa, Lissous, Coupe du Monde, hein, Tobo Sanate.
Oui, ça c'est vrai. France, ambition en haut, Ezoa légitime, et Aïna Rosoa, Coupe Ouanan, Ezoa normal, mais après, le roman retiré le Rosoa Maté, Ezoa Bongo, c'est que ma pays en Soana Oyo. La minute au bazar a droit, bazar a raison, bazar a course.
Et c'est là qui Bongo Charles Massoudi, rédacteur en chef, il y a ouragan.cd. Nadina Foot, championnat ya Ndembo na Makolo ya Ekolo Congo Demokratika, ASV Club elonga ki lobi TP Mazembe mingeti mibale na moko na stade ya Martir na Kinshasa. ASV Club ezali sika yambo na bilembo tuku mibale na mibale pe TP Mazembe na molongo ya minei na bilembo zumi na mitano. UNIFAC 2022 tomu mekano ya Union ya ba Fédération ya Afrique Centrale pour na bitelo ya FIFA na etuka ya katikati ya Afrika na phase éliminatoire complexe scolaire Horizon et École Congo Démocratique et Lungi complexe scolaire Louis Samuel na retour ya finale ya ba éliminatoire Sango Yango et Betameli Biso na Valdo Yambayamba.
FIFA a lissé ko koba na likanisi na ye ya championnat scolaire panafricain pour na édition ya mibale ba éliminatoire ezali bongo ko betama na bazone na zone ya Lisanga ya ba Fédération ya football ya Afrique Centrale na mokuse UNIFAC complexe scolaire Horizon ya Congo Démocratique inde ami pesa kinzela sima ya ye kolonga complexe scolaire Louis Samuel ya Congo Brazzaville na Lolenge et Sengela ki Elobi Zefir Kaninda mokambi ya ligue ya Ndembo ya Bilenge ya Congo Démocratique
bana oyo balongi na Lolenge moko ya kitoko na ingumba Congo Brazza babeti na finale Congo Brazza a gagné biso 2-1 na match ya liboso match ya mibale bana ya Horizon batie 3-0 sangoni koloba ke na mboko ya biso oyo tobandaki kotatone na championnat scolaire et komi effectivité
pona Tony mwana kelasi ya Horizon mwa bolembu ya mobembo nde sala ki ete ba longa te kondonga na bango ya liboso po ba utaki na ino Bukavu yambo ko koma na Brazzaville
mayele ki si bien.
Tobeti Brazzaville 3 buts à 0 à la finale. Tozala qui fatigué en voyage, deux jours en voyage. Tozala qui fatigué en mental et physiquement.
Nangabo ya bilenge basi, atako wezo ya goma, alonga ki finale te. Clarisse Mwamini, a sepeli na lolenge, kondonga na elekaki.
To sepeli kaka, parce que Tobeti se sali ba effort na biso, mais to sepeli na place ya biso.
Polonga ya horizon, et pesi bango misolo 100 000 dollars, atako alonga ki te, wezo a zwa ki bongo 75 000 dollars. Misolo ye FIFA apesi pona kosunga, bilenge basi pe mibali, kotanga pe ko betandebo, elobi zefir kaninda.
FIFA alingi bana, batanga, bazala pembeni, yabitelo na bango, eba beta bale na bango na esengo nyoso. FIFA lingi mboka nyoso ekolisa mayele na yango na kokambia bana na ba oyo baza kokamba bana. Lelo tokoki kosala na ndembo pambu pona kobenda bana baya na etelo.
Yango esengi na Federation ya Congo Demokratiki kotia mayele po ete mposa tope emoniseli ya FIFA ekokisama.
Biso na niveau ya Ligue Nationale de Football de Jeunes na Direction Technique Nationale na bokambami ya Federation Congolaise ya Football Association toza kopreparé mwa projet ya mokie oyo tokosoumettre mokonzi ya ministère ya sport a permettre biso tokita na engumba Sud Kivu tomeka kofanda na bana wana po ete bako kakotanga kelasi bako kapeko beta ndembo na bango sans problème. Politique ezali yango wana po ete na edition yoko yana mbala ya sima bayela biso keni mususu.
Sengeli bongo koyeba ete po na mbala na yango ya mibale championnat scolaire panafricain ye ezali mabongisi ya FIFA eko beta mana 2023 na mboka mususu.
Nzoka nde ba Leopard ya se ya mibu tuk mibale ya ekolo Congo Démocratique bakabola ki lubi mongete moko ngambo inso na ba Lions Indomptables ya Cameroun na match ya journée mibali ya tournoi Unifac lubi na Brazzaville na match ya liboso ekolo Congo Démocratique polaki liboso ya Centrafrique mongete moko na misato ba Leopard basengeli kolonga sika ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville pona kozwa moko na mabunga ya bikolo mibali bikokende na Cannes e ekobetama na Egypte mobu moko ya na karate championnat ya Afrika na Durban na Afrika ya Ngele basani ba ekolo Congo Démocratique bazungi mboka na medaille mwambe pona mbala ya yambo bado yamba yamba memi biso na Afrika ya Ngele na
na ba ba lofi na championnat d'Afrika ye salamaki na Durban na mboka Afrique du Sud na mamano yango misato ezalaki ya argent pe mitano ya bronze kolonga ye ezalaki na mwa kokoso po mingi ezalaki mbala na bango ya yambo kozwa esika na championnat ya monene ya karate elobi mokambito pe entraîneur na bango DJ Kabongo
ekipe oyo tozo ko Manuel Ango, kokotisa bilenge na kasi, mbala bango ya yambo ya kobanda nani competition. Bandeli bazalaki na mwa bobangi, komona bango deja komesana nde ba misusu baye kokota koma na ambiance.
Na kategori ya moins de 47 kilos, ya kumite, ya bilenge basi, ata kwa zwimbano ya argent, ya nisi kuku wa bandi ete, ba beti pelolo, tope ba juge, ba salaki mousana na bango, manamu penza te.
Mbala ya osepe na makasi kona... Nazongi na medaille en jouant na mboka na biso, nazongi mwa yosepe. Malgré tout, combat na ngai, mwa mikaka to nezangi te na kati, na marqué plus de combien de points wana me, mwa fe sa mate, c'est comme si baza na ngambo wa adversaire na ngai.
Na ngambo ya mibali, Roli Kalala, ye a kutanaki na mokuwa ya makasi, na final, ye a longa kite.
Na ranking na ye na classement mondial à la numéro 1, a dit que je dirais tatami, a dit ba, ba, ba technique e belé, ou a rosa la poa, pese ke na marqué. Totali ba poa ya marqué nga, a besi makasi tse men, a marqué ka na sage. Ta a gali, ta men na moa, expérience unité par rapport na nga. Moi, c'est la première fois la participer na championnat d'Afrique, c'est la première fois la commune na finale. Ce n'est pas facile.
Na komite ya moins de 52 kilos na tankaniki azali penza na esengo ya mbano na ye ya argenté.
Pona nga o na kanati nazonga na ngoza yango akana nazonga na médaille d'or ni nazongi na argent mbala sima na améliorer biso tokotiaka esprit bashampionat mosusu ekoya okodemonte biloko bakoti baolakisa biso
sengo inde esuki si etando ya masano ya lelo matendo mingi na Charles Masudi ya ouragan.cd na komanyolwa na biso momekano mwa mondial komi na demi-finale pe matondo mingi na Vado yamba-yamba na lisungili ya ye na sango tokutana na itando ya masano ekoya ngai kombo na ngai edi isango.
Merci Mingi Edi Isango pour na masolo na biso etant de masano epai ba buzi basango ya masano na VOA Lingala uto Washington DC. Tosisi basango et totombela kito memela kibino mukulu mwa lelo totoni bino botondi lokola bolanda kibiso tokomela kibino na lisalisi ya Lionel Gaima na lisungi ya Edi Isango na Fatuma Kalala Imasi kombo na ngai Marius Muhunga botikala malamu.